Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæli, síðdegis útvarpið, útvarpið sögu hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur að þessu sinni bæði mætt.
Já.
Það eru búveru samningarnir
já.
Sem að verða til umræðu núna og við ætlum að...
Landbúnaðar mál almennt.
Já, og landbúnaðar mál almennt. Það nú bara tölvert í sjálfu sér að nóga að taka, en það eru komna fram tillögur, samráðshóp, búveru samninga og þær hafa nú legið fyrir efnislega síðan í maí í rauninni eftir því sem hann segir hann Haraldur Benediktsson sem er fyrrum formaður bændasamtakana og fyrrum formaður fjárlaganefndar og núna varaformaður fjárlaganefndar. Við ætlum að heyri honum núna á eftir og síðan líka ætlum við að tala við Lilju Rafney sem er formaður atvinnu vegar efndar alþingis.
Já.
Og því þetta eru þetta alveg stór mál og hvílir mikið á þinginu núna að taka réttar ákvarðanir eftir í svona sem að boða þér að þá hérna það eru svona lagðar til róttaka breytingar á umhverfi afurðastöðva og já og þeir segja að það þurfi að vera í sambærilegt það þurfi að vera sambærilegt við það sem bændur í nágrannlöndum okkar búa við
Já, landbúnaðin að spila hérna varnarleikur
Já
Ekki?
Jú, það
En það athyglisvert að það eru 28 þingmenn fyrir landsbyggðina
Já
Og góðu meirihluti þeirra stiður núverandi ríkisstjórn
Já En það athyglisvert í mitt að hvað þau segja, bæði Lilja Rafney frá Vinstri grænum og Haraldur Benediktsson. Hann hér á línunni, góðan dag Haraldur Benediktsson.
Já, góðan dag.
Góðan dag.
Heyrðu, við erum að fjalla hérna eða ætlum að fjalla búveru samningana og þessa tillögu sem komi frá samráðshópnum og hvernig svona þér líst á þetta sem fyrrum formaður bændasamtakana og núverandi varaformaður fjárlaganefndar og fyrir formaður fjárlaganefndar hvernig svona slær þetta því þessar tillögur
Já, núna er ég nú annar að vara er ég annar að formunum í þessum samráðshópi þannig að ég þekki það nú ágætlega
Já
Þær eru sannlega málamiðlun og milli ólíkra sjónamiða þess sem í hópnum eru
Já
Ég held að þetta séu talsverð tíðindi og mögulega mestu breytingar í seinni tíma ef að spilast þannig úr þessum tillögum þá megum við sjá fram á vonandi sterka endurreist sauðfjárbúskaparins, ég hef alltaf trúið því
Já hérna, sko það sem að þú ættir nú kannski að segja okkur svona í stórum dráttum frá helstu tillögunum fyrst þú átt nú sæti þarna í samráðshópnum
Já, við erum Þarna að leggja fram svona fyrsta lagi kannski erum við að hleypa úr þessu framleiðslu spennu sem að margir segja sig í þessum samningum sem í gildi.
Já.
Og segja já, það verður ekki að hægt að hækka verðindi bændana með þetta mikla framleiðslu magn. Það einfaldlega ekki pláss á mörkuðunum eins og þeir eru í dag til sem skila nógu ásættanlegum verðum. Það er svona fyrsti parturinn að þessu, svona, það þarf aðeins að stíga tilbaka í búskapnum og minka framleiðsluna og ná betri tökum á verðmæta sköpuninni og síðan hagkvæmninni og verðmæta, hvað ég maður að segja, ná meiri verðmætum út úr þessari framleiðslu.
Já.
Þannig er verið að leggja til breyta umhverfi sláturhúsuna eða starfsumhverfi afurðastöðvanna þannig að þau geti skipulagt sig betur og efla fagmennsku þeirra, efla þar að leiðandi framsetningun á vörunni og nýtinguna og bæta framleiðinni þessa hluta.
Já, en hvað erum við fyrirgefðu Haraldur sko, hvað erum við nákvæmlega kannski að tala þarna þegar þú segir sko.
Já, við erum að tala að fara með framleiðsluna niður í 8700 tonn úr 9000 tonnum 9-10.000 tonnum niður í 8000.
Já.
Og þá gera afurðastöðvarnar sterkari til þess að vera bæði með betri faglegri starfsemi og vöru skila herri verðundum bændana og hérna sækja síðan fram. Það er eiginlega, má segja, grunnurinn af þessu er svo bylting sem er orðið í sjávarútvegi og undanförnum árum.
Já.
Menn eru að fá miklu herri verðmæti út úr sjávaraflanum.
Já.
Þau eru meginlega að reyna innlega þá hugsun yfir í landbúnaðun yfir í sauðfjárræktina.
Ertu
tæknivæddari framleiðslu?
Já, en ef við sko bara tæknivæddari framleiðslu, ertu að segja að það er þar að leiðandi að auka úrvinnsluna úr hráefninu hér innanlands og hér á innlenda markaði eða er verið að auka það?
Já, ég geti bara sagt já í því. Við erum, sjáum bara í fiskvinnslunni þá hafa verið tekinu meiri sjálfvirkni, nýtísku vélar sem að auka hérna, nýtinguna, búa til betri vöru og það er einlega svo tækni og hugsun sem að þarna við viljum opna fyrir sem að hefur má alveg setja meiri kraft í þannig að þú sért að fá betri vöru og gera betur fyrir innanlandsmarkaðin og alla markaði.
Já, en nú hefur samt verið sko ef minnist á sjávarútin og sjávarfangi sem slíkt að nú hefur þróunin verið þannig að menn hafa nú bara lokað frystihúsunum og fluttu bara afurðina sko og flakað á landi sko, beint á erlenda markað og fengið þannig hærra verð ekki út af já, því að ég, framleiðslan sé sko dýrmætari og vinnan hér inn í landinu
Það er líklega mjög stutt í það að það var, sé í dag hagkvæmar að vinna lambakjöt í öflugum vinslum erlendis heldur en í heima. Það er einlega það sem við viljum reyna að komi veg fyrir að verði svo þróun en að við höldum virðisaukanum hérna heima og vinnunni hérna heima.
Já, þá með sko öflur í tækjum og aukinni tækni eða?
Já, og mögulega meira samstarf á milli þessar fyrirtækja þannig að þau getið staðið að ákveðni þróunavinnu og gert betur úr þessari góðu vöru sem að þau eru með í handanum.
Já, en nú
þetta er svona annar hluturinn og síðan er eins og ég segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að veita bændum líka þá ákveði frelsi til þess að breyta sínu búskap sem hafa ákveði starfsumhverfi í dag þú ef þú ert með 500 kindur í dag og þá getur þú svona endur með þetta búskapin og gert mögulega þá samningum það að búa með aðeins fara fé eða, og efla kannski þá aðra búgreinar á jörðinni á sérstökum aðlögunatíma þannig að eftir siti þá kröftur í fyrirtæki bændana heima á jörðunum og grunnhugsunin í því er alltaf að það sé virðist aukandi starfsemi heima á bújörðum og búsett út í sveitum.
Já, en samt sem áður sko þetta þegar þú talar um sko að aukna samvinnu og á afurðastöðunum nú var svo tíðin að menn bara lögðu niður sláturhús hér og þar og þetta er komið og farramanna hendur eru ekki bara boða enn frekari einokun á þessu?
Nei, við, líka í tillögum okkar er fjallað talsvert sko handverkið og nýsköpunina sem felst í smáskala eða í svona minni framleiðsleiningum
Já.
Og við erum ávarpa það líki til honum að sem að matalöggjum okkar er svona meira sniðin af stórum fyrirtækjum og þessum samþjóttuðu sláturhúsum.
Já.
En minna rými gefið fyrir það að stofna lítil og öflug svona fjölskyldu fyrirtæki í þessari grein.
Mm-hmm.
Ég held að það geti bæði verið stór og það þurfa að vera stór og öflug fyrirtæki í þessu en það þurfa líka að vera þessi litlu spræku nýsköpuna fyrirtæki sem að okkur vantar einar svolítið lagaumgjörðin eða tækifærin til að spjara sig í dag.
Já.
Hvort að menn byggi sláturhús heim á jörðunum, já, það er alveg þekkt og ég held að muni gerast.
Já.
Og vinni vöruna lengra heima og komist þar að leiðandi beinni samskipti við neytendunar.
Já, en hérna, já, þannig að þið verður þá frekar að opna á svona heimaslátrunni, eða svo má segja.
Já, það í þeirri hugsun erum við bara að tala umgjörðin þessa í vinslufyrirtæki sem að kallu bara heimavinslur og heimaslátrun.
Já.
Hún þarf að vera einfaldari, skilvirkari, þannig að þetta verði ekki óviðránlegt bá. Þetta þarf að fá að vaksa við hliðin á þessum stóru fyrirtæki.
Já, en þau eru ekki mörg þessi stóru fyrirtæki. Þetta er með einokunar einkennum. Skilur við, það er ekki hægt að horfa fram hjá því í þessu fámenni hérna.
Við erum líklega með afkastagetu í þessum sláturhúsum langt umfram þarfirnar heldur við höfum í dag og það kostar gríðarlega mikið að láta þessi sláturhús standa þeir eru kannski notuð í 2,5 mánuð ári og standa síðan þess á milli ónotaði fermetrar mm-hmm. getum við lengst sláturtíman getum við þá fakka sláturhúsum til að gera þann þátt hagkvæmari
mm-hmm.
en við megum þá ekki heldur gleyma þegar við segjum að þetta eru fáir og stórir aðilar en þeir eru líka að versla við mjög fáa stóra aðila á smálsölumarkaðanum og við heyrum dagstaglega þessar sögur þar sem að þeir sem eru að endurselja lambakjöt eru að hringja á milli þessara fyrirtækja segja já, þú býður mér ekki á 750 þá er ég hættur viðskiptum og svo framvegis þannig að það líka að vera sterkir aðilar á þessu sviði gagnvart sterkum aðilum á smálsölusviðinu.
Já, það er náttúrulega það helst í hendur, það er víst ábyggilegt en hérna En svona aukin tækni í þessu öllu eins og afurðastöðunum og við úrvinnslustigi Haraldur, segðu mér hverjir eiga að kunna á sér tæki? Hvert á að sækja þekkinguna?
Það er nákvæmlega eitt af því sem við skrifum í tillögunar okkar að það er mikil átakstarf bara í menntun á fólki og menntuðu fólki í sláturun og vinslu á þessum vörum.
Mm.
sem að hérna við erum ávarpa sérstaklega og það er bara raunveruleiki sem að við þurfum að taka þá bara með í reyningin og vinna með.
Já, það er sko þetta er spurningin hvort að menntastefna og atvinnustefna þjóðurinn að haldist í hendur og hvar er menntunarstigið á matvælaframleiðslunni til dæmis á Íslandi?
Ég held að við getum ekki sagt annan það sé bara mjög gott og svona almennt séð við eigum kröftuga og öfluga kjötiðnaðmenn og mikla fagmennsku þar
mm.
en við þurfum fleiri og við þurfum meiri krafti þá. Ég tek alveg undir með þér að þetta þarf að sjálfsögðu þetta er bara ángi af menntastefnin okkar þar sem við þurfum að leggja meira áherslu á iðnámið og þetta er bara hluti af íslenskum iðnaði þetta er stæðsta iðngreinin á Íslandi í íslenskum matvælaiðnaði.
Já, það er líka svona spurning um matvælaframleiðslu sko framleiða úr landi tilbúna vöru hvort að það stæðist samkeppni á einhverjum stígum en við þurfum að byrja að efla menntun eða ekki á þessu sviði.
Jú, við erum að tala um það þannig í okkar tillögum að það sé sannarlega verkefni og ég tala þarna líka um tæknistigi og þróun, tæknibúnaðar og nýtingu á hráefninu og slíku þætti en svona líka bara menntunarstig bændana sem að líka hefur verið að hækka mjög hratt og undanförðum árum og við erum menntalega í dag aldrei áður mjög marga bændur sem eru háskóla menntaðir eða hafa lokið hérna háskólanámi í búfræði og búvísindum sem er í búskap.
Já.
Þannig að fagmennsku hlutin er eiginlega líkillinn að endurreisninni.
Já, en þið talið þetta sem endurreist, en þú byrjar á að segja hérna núna í viðtalina að þessi þessar tillögur væru til þess að sætta mjög ólík sjónarmið. Hver voru þessi ólíku sjónarmið innan hópsins?
Já, það eru að sjálfsögðu ólík sjónarmið því að þarna í samráðshópnum sitja fulltrúar neytenda, þarna eru umhverfis sjónarmið fulltrúar umhverfis ráðuneytis og þarna eru úr atvinnulífi og þar að leiðandi verslun og þessum þáttum. Þetta eru sjónarmiðin. Ég bara segi allir sem eru í hópnum hafa góðan og upplöðan metna fyrir landbúnaðanum mm-hmm. en svona leiðin að markinu er svolítið flókin og við þurfum að ná saman það og við náðum ágætlega saman það en vandinn hefur líka verið að hópur sauðfjárbændanna er líka orðin markskiptur í hagsmunum sem að hefur svona þróast í gegnum árum sjálfsögðu hafa menn ekki beðið það en það eru mikil átök innan líka sauðfjárbænda geirans og ég var einmitt á formannafundi sauðfjárbænda í dag þar sem ég brýndi þá mjög við því að við þyrftum eins og ég orðaði að draga bara strik í sandin og segja að þetta kerfi sem við haft og þessi aðferð sem við haft hinga til hún gengur ekki lengur mm-hmm. og við þurfum þá að stokka spilin og koma bændunum öllum í sama hópin þannig að þeir hafi sameiginlega hagsmun og þeir geti þá talað við neytendunar því að það eru samtal bændan og neytendana sem að reyna samtali sem skiptir raun og veru máli um þess að vöru eins og svo margar aðra.
Já, já. En ef að við lítum bara á þetta svona heilstætt að þá eru þessar tillögu, það er miða við sérst að það sé minni framleiðsla heldur en áður. Er þið með einhverja svona útreikninga á því hvað er miða við að hver og einn borðið mikið mörg kíló á ári? Ef við lítum á ekki... bara samkvæmt OECD?
Já, ég held að við séum einhverstaðar 18-20 kíló, ég er nú ekki mitt, ég er nú ekki góður í þessum tölum, en við erum með óhemju hátt hlut að lambakjötsneyslu á Íslandi með önnur ríki.
Já.
En það er líka hlutaði sem við verðum að fara að gera upp við okkur, að við getum kannski ekki verið að láta lambakjöti keppa við kjúkling og svín, þetta er bara önnur vara og ég heldum en líka þá að fara verðleikjana í samræmi við það.
Já.
Bara kjúklingur og svínir ágætt vara og ágætt kjöt og alltaf en þetta er ekki sams konar sko.
Nei, en meinaru þá að lambakjöti sé og láttu verðlagt
Já, meða við það.
Já, en er það ekki þá einmitt ef þið ætla að fækka bændum er þið þá ekki að búi til ákveðin skort sem þýðir að verði hækka sjálfkraf
Ég bara segi þá alveg hygglust já, það er hluta því að við náum því að bæta verðin til bænda sem eru hörmulega lág í dag
mm-hmm.
og það er í þessum heimi það sem að við settum sauðfjárræktin raun og veru á heimsmarkaðin með samningunum 2007 og þá sögðum við bara við bændina heyrðu spjarið ykkur þeir, hérna, og verðin til bændan endurspegla heimsmarkaðsverðin hverju sinni
Já.
Núna högur og lág við þurfum að bregðast við því en það er síðan alltaf viðkvæmt og mér líður kannski ekki endilega vel við að segja nú þurfum við að fækka því vegna þess að þetta er svo hverfult það er verið kolrökk ákvörðun að fækka því í haust svona eftir ár Meina, það eru miklir og ákvæmlegir atburður að gerast núna víð Evrópu það eru brunar það eru uppskjöruprestur víða
já,
og þetta er fljótt að breytast
en Jú, við höfum alltaf verið sjálfbær í þessu við höfum verið sjálfbær
Já, við erum og verðum það rúmlega áfram og verðum alltaf að vera með meiri framslu heldur en innanlandsmarkaðurinn tekur á móti, það er óhjákvæmileg.
Já.
En þess að við eigum þá alltaf þessa bita af lambinu sem að meiri er eftir spurningi, það er ruglar oft umræðunum um útflutning og umframframleiðslu að það sem við erum að flytja út er mikið til kíló sem eru hreinlega bara innmatur og gatnir og slög og slíki hlutar skroksin sem að ekki markaði til fyrir hjá okkur sko en þetta telst allt saman útflutningi og þetta kannski svolítið ruglar umræðana líka.
Já, nei, það gæti gert það en samt þegar þú segir sko ef við tökum það saman þú segir að hérna að þessi verðlagning á lambakjötin í dag sé ekki endilega rétt miða við svína og kjúklingakjötið og það þurfa að hækka verðið á lambakjötinu og það mun gerast ef þið búið til skort eða svona takmarkað hérna magn sem til er
Já, en það þarf ekki endilega að fara alla leið í miklu mæli alla leið til neytanda, það er það sem ég er að tala tæknina og samstarfs og láturúsana eða meira samstæð þeirri í millum.
Já.
Það eru heilmikli hagræðingar möguleika þar, hann oft tala hagræðingu þessum gera. Og það sýnir ágætt skýrsla KPMG sem að fylgi þessari skýrslu að, að það eru hagræðingar möguleika í þeim þætti til þess að gera bara einfallega framleiðslu ferlið ódýrar að sjálft.
Já, já. En þá þetta sko, við erum bara aftur komin að því Haraldur sko að með öllu þessu samstarfi á milli þessara stóru aðila sem eru hvað, tveir eða þrír, það er hvað er þau, fjóri,
Nei,
fimm?
Nei, það eru 7-8 sláturhús.
7-8 sláturhús, já.
Já.
Og þeir komnir jafnvel allir undir sko einhverja ríkisvend og stýringu.
Nei, það engin stýring í Sveifi á Íslandi.
Nei, en ég meðlega leiðir það ekki af sér sko miða við það að þeir eru að hafa svona mikið samráð, þá einhver ráðin til að halda utanum það og er bara
með... Samráð er sko vesti óvinnu neytandans
þessum við tölum
samráð og samráð í þessu, það er til dæmis söfnum sláturlamba þurfa sláturhúsinu vera að keira þess okkur sem landið svona sláturlömbum, hvernig er með samstarf og ellendum mörkuðum eins og afsitja gærir og slíka hluti.
Mm-hmm.
Þetta er alltaf að kostnaðaliðir í sláturhúsunum í dag sem eru mjög háir og er hægt að vinna með án þess að við séum að skada hag íslenska neytandann. Sko.
Já. En hérna, þú segir þetta en er þið ánægði með þar tölu sem þið hafið yfir sko neysluna hér innanlands, nú erum við að fá 2 miljónir ferðamanna til landsins á ári, eiga þeir nú ekki bara geta unnið svolítið sjálfkrafa á þessu kjötfjalli hvernig er
og
það?
Og hafa gert það hefur núna síðustu mánuði ágættu viðsnúningur í sör og lambakjöti og markastar sauðfjörbænda undanfari misseri hefur verið að skila mjög fínum árangri þetta heima og við sjáum framboð á lambakjöti á veitingahúsum orðið miklu sýnilegra og betra heldur en áður var.
Já.
En ég held að þurfum líka bæta bara mjög framsetninguna til eins almenna neytenda bara í búðunum og í hvernig við erum að pakka vörunni og leggja hana fram. Ég var nýlega erlendis og skoðaði sérstaklega því en sérstaklega áhuga á framsetningu á kjöti og búvöru.
Já.
Að við erum nú talsvert og eftir en við sjáum bara í vetur gríðarlega framfæri í þessu og ég ætla bara rósa afra fyrirtækjunum fyrir hvað þau hafa tekið vel við sér núna undanfarna mánuði allt annar framsetningu á lambakjöti.
Já, en hafa ekki mitt gert það því að Costco kom hér með alveg nýjan skurð á kjöti til dæmis eins og kótelettun og þær voru þetta miklu þykkari af þegar voru í Costco þá voru allt innu var gastu fengið almennlega kótelettur annars staðar í kjölfar þess. Ég það þurfti bara eðlilega samkeppnin á markaðin.
Já, ég alveg sammálaður því. Við, hérna, þegar ég verið bændasamtökunum frá 2004, þá gerðum við það í 2-3 ár að við fluttum inn námskeið fyrir þá sem að sáum framsetningu kjöti og kjötborðar, sem sáum kjötborði verslunum til að kynna nýjan skurð og nýja framsetningu. Þannig að bara fagmennskan í framsetningu og kjöti hefur ekki verið en hefur ekki verið sýnt í íslensku stórmörkuðum nægjanlega undanfarna misseri.
Nei, en það er líka af því að afurðastöðunar hafa komist upp með það. Neytendur hafa ekki geta haft neitt viðmið af því að samkeppni hefur verið þannig háta. Að þeir hafa bara komist upp með það að nota nánast sömu sögin allstaðar.
Já, og sama hérna...
sama formið.
Og bara einhver slund aðferðið að saga niður og allt það. Það er nákvæmlega það sem við erum
að taka. Það er svolítið þannig því að þú sér bara að við skoðum súpikjöti sem er verið að bjóða að þú færi þetta kannski í einhverjum pökkum. Alltaf skal vera einhver hálsbíti neðst sem að flestir henda. Þannig ákvæmdu fann að kaupa kílói. Það er alltaf verið að svindla svona á neytendanum.
Já,
og farði alltaf einhver að fytulunga með sem að er sagt aðeins 70 krónu kílóið
að fytu það er nákvæmlega þetta sem að þarf að laga
já,
við erum alveg sammála
já og það er bara því að sko afurðastöðunar hafa komist upp með þetta og þessin er svo hættulegt að fá sig sko ef þeir verða og fáir og kannski ekki of mikið eftirlit með því að það þarf náttúrulega að fylgjast með þessu því að við þurfum að læra þetta af Costco skiluru.
Það er alveg líkilatrið við sem ekki að skemma samkeppninni í sölu á kjöti og markasetningun á því. Það eru þættir eins og söfnum sláturlamba og afsendinga og aukaafurðum og slíkum hlutum sem við getum ná kostnaði niður. Það má aldrei skemma samkeppninu söluna og framsendinguna.
Nei.
Hún hefur ekki verið góð, ekki, en hún hefur tekið framförum. Ja. Við þurfum að fá bara miklu meiri framfarir á því sviði.
Já, heyrðu, en Haraldur...
Þannig að við gerum lambakjöti aftur á alvöru valkosti þess sem að kaupa dagstaglega inn á heimilin.
Bara glæsilegt að heyra og hérna, við erum svo vinir lambsins sko. Þannig að
það fyrir ekki fram hjá neinum. Nei. Jó, þessu, hann út að sagði vinur íslensk lambúnaðar.
Já, það alveg á hreinu. En hérna, nei, við erum að horfa líka á þessi samkeppnismál og þá er líka spurningin sko, bara síðustu langum með að spurja það því að það hlýtur að kalla á spurninguna hvað með þá innflutning á erlendu kjöti til landsins
ég held bara í samhengju þetta sem var þetta ræðar af hérna tollasamningurinn sem að núna komin til framkvæmda
já
hann breytti stöðu íslenskra kjötframlegenda í grundvallatriðum
hann frá 2016
nú getum við ekki lengur Nú getum við ekki lengur sagt að markaðurinn sé bara Ísland. Markaðurinn öll Evrópa. Það þess vegna sem að samþjöfnir það líka verða hérna heima til að mæta bara fyrir breytti stöðu.
Já, það að því að við erum að laða okkur að evróskum markaði.
Já, það var grundvallar breyting á búuru markaði Íslands við þennan tollasamning. Það mennum ekki átt að segja hversu stóra breytinga þær eru. Þannig að nú erum við markaðurinn orðin 500 miljónir en ekki 300.000.
Já, já. Jú, hann var landbúnaðar á þegar hann Sigurður Ingi, er ekki rétt? Sem
jú,
gerir
það. Sigurður Ingi gerir þannig að samlega.
Hérna, þetta eru afleggingarna. En sem sagt að við erum pílindi að fara sko að tegja okkur að Evrópusambandinu miðað með þetta. Haraldur
er
það ekki?
Já, við erum búið að setja okkur í þessa stöðu og við erum búin að koma okkur í þessa stöðu að hérna og við verðum að bregðast við henni og rétt eins og nefndir með Costco og það koma líka jákvæðir þettir inn með aukinni samkeppni og við lokum ekki augunum fyrir því en þetta er samt veruleikin að við erum að keppa við markvalt hagkvæmari framleiðslu við fyrirtæki sem að komast með að greiða miklu lægri laun heldur en við launaþáttur hefur í þessum afra fyrirtækjum okkur hefur hækkað gríðalega undanvörðum missurum það er nú bara einfallega þannig að þarna er nú fólkið sem að vinnur á þessum lægri tókstum sem við höfum verið að bisa við að hækka umfram aðra og það hallar þess vegna ekki síður undan fæti hjá þessum fyrirtækjum vegna þessa þess vegna er ekki hægt að þess vegna gengur á launa hlut bóndans við getum bara að setja þetta svona beint saman
Já, heyrðu frólægt að heyri þér og gaman að heyri þér Haraldur Benediktsson og hérna gangi þér vel með þetta og þú stendur vörðum íslenska lambið
Nú sem áður
Já, þakka að kælega fyrir spjallið.
Takk fyrir.
Já, blessaður Haraldur Benediktsson varaformaður fjárlaganefndar og fyrrum formaður fjárlaganefndar og síðan fyrrum formaður bandasamtakana, aldeilis maður á heimavelli sem að gjör þekkir íslenskan landbúnað.
En hann að tilkynna að verður minni hérna framleiðsla í framtíðinni.
Já, verður minni framleiðsla.
Þrátt fyrir ferðamennina.
Já, og verður hækkar.
Já, og við ætlum nú að tala hennar Liljum, við erum að ná í hana og að tala hennar fyrir þetta um dregist af þessu
Já, þetta er allt í lagi, við erum bara í góðu máli hér á útarpi sögu og við þurfum að hans að komast í boss í þessu máli því að við þurfum að láta þetta ganga upp hvort að þetta sé svona eðlileg þróun eða ásættaleg þróun þannig að hafa var í þessum samráðshópi ólíka skoðunni
samningurinn 2016 sem þýtti það að Ísland fór að keppa á þessum stóra markaði áttu við nokk tíma von?
Nei, sko, í raun og veru var Sigurður Ingi, hann var landbúnaðarráðherra þegar þetta gerðist og hann opnaði á 500 milljóna markað
En það var náttúrulega þrýstingu frá öðrum í stjórn, þá verðandi stjórn
Nei, þetta... hann gerði þetta á samráðs þannig að það lá ekki týrir og menn vissu bara ekki að hann hefði samþýtt þetta og það kom
Hann lítur að vera ríkistjórnin hafi vitað
Það kom ljós síðar en gott og vel, það bara þannig staðan og það þetta sem við höfum pildið verið að tala hér á útarpi sögu það þessi tilhneiging að þjappa okkur við Evrópuþjóðurnar innan EES þjappa okkur nógu mikið sama þannig að allir fara að verða háðir hver öðrum
auðvitað er samkeppni góð en þegar við talum um samkeppni vistingar þá er alltaf að tala um samkeppni við Evrópu en svo eru menn að móti því að hér eigi sér bara samkeppni innanlands
já,
á, hérna svæðinu.
Það er gamla góða einokunin Pétur
það er svo
farðu nú ekki að eyðileggja einokunina það verður nú að fá þetta
en það er alltaf ljóst að við verðum vera það raunsæja að Íslendingar geta aldrei keft við landbúnaði í Evrópu sem er hann nú niðurbreytið þar líka eins og hann betta á er aldur lág laun þar og það er svo margt sem kemur til og fjármagskostnaðar miklu lægri ekki gleyma því og þannig að staða landbúnaðar hlýtur að vera mjög erfið núna
Nei, fyrir,
við á sögu stöndum auðvitað við íslensku landbúna
já, í litla lampi
það er svo, hann með þess að haldu vissa
já, það er litla lampið út að saga Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér og ættu síðan að tala við hennar Lilju Rafney formann atvinnumálanefndar Alþingis
útvarp saga besti vinu þinn
Lampasalat Hafbergs garðirkjubónda er hreint og gott og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni ferskara getur það ekki verið Lampagi
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði busli á sólaströnd og við heldur æsku ljóma húðarinnar Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula frút á því örf ekjalið í apotekum
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5-70-86-00 norrana.is
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Frá Laxdal Skipholti, nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dunjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Húðfegrun auðlýsir. 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320. 533-1320. Húðfegrun vegmúla 2. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Kargóflutningar auðlýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargóflutningar sími 845-0900 845-0900
Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni Þar sem ekkert gefið eftir
Komið þið sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Við erum í búvörusamningamálinu, eins og það heitir. Það lambakjötið okkar og það staða bænda og við vorum að tala við Harald Bendisson sem er fyrrum formaði bændasamtakana og varaformaði fjárlaganefndar Alþingis. Hann er bóndi og gjör þekkir þetta. En á línunni er Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaðar atvinnumálanefndar Alþingis. Og við skulum heyra hvað hún segir þetta mál svo langt sem að búa að kynna það. En góðan dag Lilja Rafney.
Góðan dag.
Já, góðan blessan daginn.
Sæl og blessuð. Þú ert fyrir vestan í það ekki?
Jú, jú, hérna hita og sól aldrei þessu vant.
Já, það gatt þú verið og þyrftir að segja okkur þetta. Já, já, það er bara
Mallorca veður hérna og komið tími til.
Já, það gott að heyra. Heyrðu, en já. Það eru þessi búveru mál og búveru samningar og þessa tillögu samráðshópsins. Hefurðu náða að kynna er þær eitthvað? Þessa tillögu sem þeir eru með?
Nei, ég get ekki sagt það nema bara í gróðum dráttum að ég viti að þeir hafa skilað frá sér niðurstöðu sem á síðan að vinna með áframvarandi þá útfæslu á starfskilurðum og endur nýjum þá bara á samningu við sauðfjárbændur og mér líst bara vel á það að þessari vinnu sé hraða, það bara mjög mikilvægt að nýta tíman vel miða við það alvarlega ástand sem kom upp í greininni og þetta ekkert horfið eins og var í fyrra og þurfti að bregðast við að alveg ríkisvaldsins.
Já, en hvað finnst... Hvað finnst þér það að það, nú boða þeir það að það verði sko minni framleiðsla og fækkun bænda? Hvað finnst þér það?
Ég er nú ekki ána með það per se að það stefni í slíkt og ég tel að bændur sjálfur auðvita að þeir verða hafa mikið vægi í þessum nú viðræðum og samninga gerð við ríkið. Og það sé leita allra leiða til þess að efla búgreinina og þetta þarf að mæta þeim áskorunum miða við aðstöður sem þá greinin býr við í dag og hvaða tækifæri eru til framtíðar til að efla greinina og kannski skjóta undir hana fleiri styrkari stoðum að það eru þetta það sem verið að reyna að horfa til og það er verið talað möguleika í útflutningi og verið heyrist nú að þessi skýrsla sem kom frá KPMG hafi svona skotið það svolítið niður en bændur sjálfur og þeirra forsvarsmenn hafi nú samt miklar væntingar og vonir til að það geti orðið einhver búbót útflutningur og við höfum þessa gífurlega fjölgun ferðamanna á Íslandi og einhvað þurfa þeir nú að snæða svo að ég held að tækjörn líka í því að bjóða upp á íslenskt lambakjöt á veitingastöðum og mér skilst að það sé nú hátt í 60% af þeim ferðamönnum sem koma til landsins sem smakki íslenska lambakjöti svo það er nú góð sviti.
Já, þess vegna finnst manni svona það hljóma dálítið sérkynlega að menn sé að draga úr framleiðslunni, minka, fækka bændum á sama tíma að ferðamannafjöldin er aukast.
Já, ég held að það sé svolítið öfug snúið og menn mega nú ekki alveg fara, held ég, á límingunum þó að staða sé erfi núna því að það getur verið þá að við þurfum bara að horfa upp á skort á lambakjöti eða við ætlum að fara að bregðast þannig við núna að skera of hratt niður og reyna hvað hægt að fækka bændum og þar með framleiðslu á lambakjöti og hvað ætlum við að gera ef við höfum ekki nægt framboð á lambakjöti fyrir innanlandsmarkað pluss erlenda ferðamenn að ég var þá að auka innflutning á kjöti með tilærendi kostnaði sem fylgir því.
Já, þú ert nú að benda akkurat á það sem að svona stendur í mörgum að það er annars vegar að einhver skorstefna á þessu hún kallar á hærra verð og það hærra, já, og meiri eftirspurn og hærra verð og þá líka að kalla líka á innflutning. Hvernig ertu innstilt fyrir því?
Já, eins og ég, upplýsingar sem ég hef, þá varðandi verðlagning á lambakjöti, þá hefur það nú ekki hækkað mikið síðan 2011.
Nei.
Verða lambakjöti og það ætti nú ekki að vera að sliga ekki þá neytundir í samkeppni við aðra matvöru.
Mm-hmm.
En þetta lágt verð til bænda sjálfra og það áhyggjuefni og... lambakjötið á þetta að vera samkeppnisfært í bara gæðum og að svo mörgu leiti og verði líka.
Við vorum að tala við hann Harald Bendinsson félagaðinn áðan, sko hann átti sæti og á sæti þessum samráðshópi. Hann sagði að þessar tillögu myndi þýða það að lambakjötsverði myndi hækka. Af því það væri raunverulega ekki eðlilegt að bera saman og miða við sko annars vegar lambakjöti og svo hérna hvítakjöti þar að segja kjúklinga og svín þetta væri og líkt verð þannig að menn eru kannski reyna að ná sko tekjum til bænda með þessum hætti
já það þarf við þetta alltaf að gæta jafnvægis í þeim efnum því það getur líka snúist í höndunum á mönnum ef að menn fara og bratt í verðlagningu að það drægi þá úr að menn kaupi eða almenningur geti veitt sér það að kaupa lambakjöt og má heldur ekki fara að verða einhver lúksusvara við þurfum líka að horfa til þess að þessi niðurgreiðsla til nú sauðfjárgreinarinnar að hún á líka koma fram í verði til neytenda þannig erum við að ná svona sátt á milli neytenda og framleiðenda svo menn þurfa að stíga svona varlega niður í þeim efnum en ég hefast ekkert það að bændur eigi uppsafnaða hækkun í gegnum árin og það bara spurning hvernig hún kemur fram hvort að það verði bratt eða það komi á einhverjum tíma svona eðlilegt jafnvægi í þeim efnum.
Já, en hvernig hérna líst þér á hins vegar þessa breytingar þeir tala og boða mér róttæka breytingar og umhverfi afurðastöðva? Það nú oft horti þess sko að það séu afurðastöðvana sem sé að taka mikið til sín og bændur hafa kvarta undan því og neytendur og smásöluverslunin og allir hafa kvarta undan því. Nú boða er ennauki samstarf meiri tækni og meira samstarf, hvað finnst þér það?
Já, það þetta alltaf að því góða að skoða alltaf leiðir til hagræðingar en það verður þetta líka finnst mér að horfa til þess að afurðastöðvarnar að þær eru til flestu tilfellum sko reknar af bændum og eftirliti þarf að vera til staðar gagnvart afurðastöðvarnum að þær séu að kom að segja að standa undir þeim kröfum sem eru gerða til þeirra að það fari ekki einhvað þarna í einhverja milliliði sem ætti að skila sér á endan til framleiðenda og afurðastöðvar þurfa líka að vera í mestu návi við framleiðendur og það er hættulegt að þeim fækkar ómikið því að nóg er nú langt fyrir suma að koma sínum afurðum eða nú lömbum í slátrun í dag og það hefur nú verið horti líka bara dýravindun og sjónum eða þeim efnum að vera ekki fara með sauðfé allt og langan veg svo að það þarf að vera einhver ballas í þessu og mér finnst líka að það þurfi að horfa freka til möguleika á bara heima slátrun eftir þeim reglum sem við getum hort til bara sambarilegt og víðan innan Evrópu
mm-hmm.
til þess að svona auka möguleika á að bændur geti verið með svona einhverja framleiðslu beint frá bíli.
Já, hann sagði það um þann Haraldur, sko að það hefur verið opna á það að sé hægt að hafa beint frá bíli, slátrun sko beint frá bíli, hann sagði að væri verið að opna á það, þannig að það er allavega möguleiki sem er að skapast. En hins vegar að þá hérna sko þessi samráðshópu meðal annars starfaði vegna þess að þeir voru að vinna gegn þessari framleiðslu spennu sem að var til staðar og þá er lausnin þessi að þeir auki samvinnuna. Hversu mikil hætta á einokunarstöðu hjá örfáum aðlum við þessar aðstæður?
Já, það auðvitað í litlu landi og fámennari atvinnugrein eins og sauðfjárbændur eru auðvitað að þá segir það sér þetta sjálft að það þarf að vera samvinna til þess að hagra þá líka að ná sem bestri nýtingu og að reyna að ná verði niður bæði til neytenda og að framleiðendur fái verð fyrir sína vöru.
Já.
En þetta þarf þetta að vera háð einhverju þannig eftirliti að það sé ekki misnotað á kostnað á neytanda.
Já.
Svo þetta eru þetta vand með farið en ég held að það sé hægt að gera þetta þannig að það sé þá opinbert eftirlit með þessu að menn séu ekki að gera einhvað sem óeðlilegt varðandi aukið samráð.
Mm-hmm.
í nafni þá hagræðingar og nafni þess að ná niður þá kostnaði sem gagnast öllum
Já,
en svo að ég svona bara hef skilning á þessu en þetta verður maður bara að sjá hvað menn allar ganga langt í þeim efnum og eru þetta ekki búin að fá kynningu á þessu öllu
Nei.
Nei, nei. Þeir eru atvinnumvega nefnd sem við þurfum að gera þegar að
nefndin kemur saman.
Já,
einmitt. Já. Jú, jú, þetta nú svona smá upphittum fyrir það, menn eru svona að fá brota af þessum tillögum svona í hendur og að byrja að lesa í þetta hvernig á að skilja þetta og auðvitað er því ekki að leina að það er svona, fennu kannski eitthvað kipur mann hvað þetta þýði gagnvart innflutningi á kjöti. Hefur eitthvað svona hugleitt það? Hvað hérna, nú búið að opna á 500 miljóna markað, 500, já, miljóna markað. Þannig að við stöndum svolítið höllum fæti í þessari samkeppni.
Já, já, við erum þetta örsmá í stóra samhenginu og það nefnd á störfum nú varðandi innflutning mótvæðisaðgerða á hráakjötinu eftir þennan, nú eftir dóm sem kom varðandi hráakjötinu.
Já.
Og það yrði opna á það allt. Svo að þetta eru þetta miklar áskorun að gagnvart bændum bæði í kjötframleiðslu í nú nautgriparækt og sauðfjárbænda og allra sem eru í framleiðslu í hvítakjötsins.
Já.
Svo að við verðum auðvitað bara sem stjórnvöld að vinna þétt með atvinnugreininni sjálfri í að vanda okkur að því við viljum hafa öflugan landbúnað og það líka mjög mikilvægt bara frá umhverfislegu sjónarmiðu séð að framleiðsla séð sem næst hverjum að einum neytanda að það eitthvað sem ég held að nútíma kynslóður hugsi miklu meira heldur en var áður að vera ekki að flytja kjötum langan veg með tilhörðandi þá nú vissporið sem því fylgir
Já, já, jú, jú, það nú einmitt það sem að matreyslumenn hafa kvartað undan til þeim breytingu á lambakjötinu og þeir hafa vilja meina að þetta hefði með slátrunin að gera bellis aðferðina bara að þetta fá ekki að það fá ekki að hanga nógu lengi og sömleist líka flutningarnir þetta stífakjöt það sé bara stresskjöt
Já, einmitt Og ég held einmitt að sko, innan afurðastöðvana að ákvera þetta sem þú nefnir þarna að það verði að vera svolítil vakning þessa hluti líka ef að menn eru að fara að tala hagræðingu og annað
Já.
Og hvernig þetta meðhöndlað innan einmitt að kjöti fá að brjóta sig niður eins og bara þessi gömlu bændur þekktu og gerðu bara á sínu tíma.
Já, já.
En ég vil kannski segja þetta varðandi svona sauðfjárræktina að mér finnst bara mjög mikilvægt að þeir bændur í dag sem eingöngu eru í þessari búgrein og hafa kannski ekki möguleik að vera að vinna meðfram nú sauðfjárræktina eða sínu búi að þau svæði að þau hafi fái að njóta sinna sérstöðu og það sé staðið við þær brothættu byggðir þar sem til dæmis sauðfjárrækt burðar ásinn í búskap og sveitum viðkomandi svæða og ég horfi þetta til eins og já, Vestfjarða og Norðurlandsvestra Dalina og líka á Norðausturhorninu til dæmis.
Já, 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 það alveg dæmi gert fyrir þetta sko. Heyrðu, já, þetta athyglisvert en við hérna erum svona að taka fyrsta hringin á þessu máli og erum að reyna að glögga okkur á þessu og gott að heyri þér Lilja Rafney og við bara höldum áfram að fylgjast með þessu og heyrum örgla í þér aftur. Ég vil bara þakka þér fyrir, fyrir spjallið og njóttu þín í sólinni fyrir vestan.
Já, ég sendi sólargisla söður.
Takk fyrir.
Já, takk fyrir.
Já, blessuð. Já, það einmitt, þetta var Lilja Rafney Magnúsdóttir, alþingismaður Vinstri Grænna, hún formaður atvinnumálanefndar.
Þetta erfitt fyrir stjórnmálamenn að spila þennan vartaleg.
Rosalega erfitt, þetta eru mjög þungri stöðu og hérna, við sendum þeim alla bestu kveðjur og baráttu kveðjur, bara passa litla lambið og hérna, þannig að þetta fari nú sem allra best og bara stuðningskveðjur til þeirra.
Já, eru þeir kannski ekki með einhverjar órænsæjar vonir í þessum málum? Það er hægt við því, þannig kannski leiðilegt að tala þannig mitt, en það er ljóst að draga saman þegar að ferðamennir og kominga er ekki miklu nær að leggja það bara miklu meiri fjármunni í markastar.
Það skildi maður ætla, en þú varst nú ekki í samráðshóknum, Pétur minn, því miður, þú hefði kannski betur verið þar.
Nei, sko,
en auðvitað held ég að það eru allir að reyna að finna og gera sitt besta og finna einhverja leiðir hvernig það megi fara sem best en hvenær erum við á réttri leið hvenær er þjóðin, við erum fámenn og þetta er vandasamt og það fyrst að var opnað á þessi lög þarna 2016 þá erum við bara þá er bara stjórnandi vandi á höndum.
Já, en ef þetta verður þannig, að fyrst er það náttúrulega þessi grein landbúnaðins sauðfjárræktin sem er í varnarstöðu.
Já.
Og þá er hægt við því ef að þetta leggst af víða í sveitum að þá eigi hinir erfitt með að halda áfram sem eru kannski í mjólkuframleiðslu.
Já, eitt leiðir af öðru.
Já, en það verður sko byggðarof við
það. Já, og það þýðir þetta kallar á tiltölulega fá stórbýli, sauðfjárstórbýli og fáar afurðastöðvar, hvað það heldur, 7-8 afurðastöðvar.
Og þá er spurningin það sem sumir vilja ekki meðtaka, það er fæðuöryggið.
Já.
Og það er bara það sem ýmislegt að gerast varðandi framleiðsluna í útlöndum, það er reynt að hægræða svo mjög að og með alls konar lyfjagjöf og öðru og skilur og búin og hann ægilega stór, þetta er versmiður.
Já.
Þannig að ég veit ekki.
Það er nefnilega ef að þetta leiðir líka það af sér að kúa bændum fækki, það verði bara nokkur stór
mjólkubíli. Ef þú getur flutt, já, það er kannski og mikið að segja að hætti að flytja mjólk á milli landi, það er þetta hægt að hugsa sér að það, nei?
Jú, það er mjólkur afrið.
Jú, það er alltaf smjörið,
osturinn,
jógurt og allt þetta sem verður að vinna úr þessu og það er.
Þannig að það er nú það.
Mér finnst einhvern veginn líka kannski að lokum að þá finnst mér einu stjórnmálaflokkarnir ekki, minnst hvort ekki fyrir kosningar, mótan eina sérstaka stefnu í þessum málum. Og eins og ég sagði kannski upp af því, ég menn að það er þannig 28 landsbyggðar þingmenn og talsverð stór meirihluti þeirra stýður núverandi ríkisstjórn.
Já.
Sem þýðir það að þegar næsta ríkisstjórn verður, þá er ekki hún eins landsbyggða væna í raun og veru, það má ekki búast við því. Þannig ef að þessi ríkisstjórn getur ekki varið þetta kerfi eða reyntað svona að heyja þetta varnastríð með svona sæmilögum hætti, þá gera það aðrir ekki, sérstaklega þeir sem eru beinlis ansknúnir því.
Já,
en
ég held að sé nú allir stjórnmálaflokka meira að minna með einhverja stefni í þessu, það er bara kannski lítið mann að tala og henni lítið haldið á lofti og menn ég er búin að gleyma því sjálf.
Já, og það sem sýnir það er ekki meiri áhug hjá sömum en svo að
En þetta er náttúrulega bara núna, þessar tillögur eru svona fyrst að koma fram í dagsljósi núna, þannig að menn eru svona að kynna sér þetta og.
En þetta hefur líka aðrar afleiðingar, Arthúður. Það er í sambandi við samstarf okkar við Evrópu.
Heldur betur.
Þegar þess að ef að landbúnaður heldur áfram að veikjast hér, kannski leggst ekki af henni, verður svona miklu atvinnugrein sem að hefur ekki jafn mikla velt eins og áður þá kemur að því að það verður mjög erfitt að halda upp í andstöðu gegn aðelda Evrópusambandi því það hafa sveitirna gert, það hafa bændurni gert og þá er búið að er í íta til hliðar einni hindrun sem að Evrópusinnarnir vilja íta til hliðar. Við megum að hafa það í huga.
Jú, það er alveg rétt hjá þér og þetta er líka, við þurfum að standa vörð það að við erum sjálfbær hvað varðar fæðu öryggi, það er mikið með okkar bara fullveldi og sjálfstæði að gera, En leið og við förum að missa eitthvað niður og eitthvað til hliðar að þá förum að verða háð öðrum þjóðum og það farið að íta á þennan samruna sem að við höfum stundum vara
og
við
ekki gleyma því að Evrópusambandi greiðir niður sína landbúnaðar og með mikla styrki þeir af að hækka veru hjá sér tekjurnar og hérna til þess að geta stutt sinn landbúnað þegar þeir hafa gert
já.
Heyrðu, og vínframleiðsluna sérstaklega.
Já, já, það nú eins gott og gleymi henni. en þessu lokið núna og þessar umræðin henni hins vegar hvergi lokið svona almennt og þessu þættis lokið. Og við þökkum kælega fyrir, við þökkum Haraldi Bendisinni, varaformanni fjárlaganefndar og fyrir formanni bandasamtakana fyrir spjallið og Lilju Rafni Magnúsdóttur formanni atvinnumálanefndar og honum að þeim gangi vel.
Og þau eru sama verkefni. Kjördæmi?
Já, þau eru sama kjördæmi.
Norðvestu kjördæmi.
Já, og hérna, og við eigum eftir að ræða þetta málfrekar en viljum að fá hann Helga Björnsson aðeins hér og síðan verður fluttur þáttur þar sem ég talaði við Guðmund Franklín Jónsson í heimsmálunum í dag. Það var ýmislegt sem kom þar að það kemur hér á eftir. Arþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson, takka fyrir sig, takknum aðeins útsendingunni, Jóhann Kristjánsson.
Verðið sæl.
Verðið sæl.
Þú reyndir að til þess að ræða við mig í gegnum tíðina ég hlusta ekki á því Ég gekk áfram minn veg niður til helja hér við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil Nú hvert með fylgja þér yfir esjuna til tungsins trúðu mér ég gekk minn breyða veg til heljar hér við reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil
Æ, vil ég það
til heljar hér byr. Reyndu aftur, ég bæði sé og veit. Reyndu aftur, ég bæði sé og veit. Reyndu aftur, ég bæði sé og veit.
Útvarp saga, besti vinnu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF ingimarsson.is
Fagnaðu 100 ára afmæli fullveldisins með henni einu sönnu fullveldisköku. Bakarameistarinn.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan. Sími 5 70 86 00. Norrana.is.
Húseining kynni smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúi samsett í verksmiðju. Íslensk könnun, íslensk framleiðsla. Húseining.is. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opi frá klukkan 9 til 23:30 virka daga og frá klukkan 10 til 23:30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu. Sími 551 42 42. 551 42 42. Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð 2 fyrir 1 á sjóngleraugum og sólgleraugum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, sími 552-2002, 552-2002.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
Frá Laxdal Skipholti, nú er enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár.